Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
У Чехословакії утворився новий урад на чолі з трагічною особою Гахі. Після 15 соковіка 39-го года у бурний, вітряний, засніжений день увайшли у Прагу немці. У гэтыя дні я на вуліцу не выходзіла. Мала хто плакаў цяпер, людзі кінуліся ў крамы, пачалі купляць усё, ад мыла і сала пачынаючы. У Кашпараку жыла сям'я нямецкіх камуністаў. Гэта быў рабочы і нейкі дзеяч Ота Кляўдер, Ані яго на жонка, іх дачка. Ані мне многа радзіла, памагала. Ота вадзіў Юру на спацыр, калі я мыла бялізну, і часта нам прыносіў маскоўскія газеты. Ён мне сказаў, што вайну вырашыць савецкая зброя. І гэта пасля аказалася праўдай. У іх я пазнаёмілася з многімі людзьмі. Адныя з іх, румынскія яўрэі, уцякалі з Прагі і пакінулі нам сваю кватэру. Гэта быў невялічкі пакойчык і цераз карыдор кухонька, недарагая кватэра і для нас акурат. Яўрэі былі вельмі маладыя, і жонка была надзвычайна прыгожая. Гэта быў чацвёрты паверх, найвышэй у гэтым доме. Ніжэй, пад намі, жыла пані Косач Шымановская, сястра Лесі Украінкі, і яшчэ ніжэй сям'я Малжулаў, дзе былі дзве дачкі-студэнткі. З малодшай Лідаю мы пасябравалі. Цяпер усё пераважна залежала ад немцаў і праца. Беспрацоўных цяпер не было. Немцы ваявалі, а чэхі ішлі на іх месца. Арміі свае чэхі не давалі, але працоўную сілу так. Але муж па-ранейшаму працаваў у доктара Градзіла, якога ўжо прагналі з граду, але ён быў такі нервовы, такі няшчасны, што не мог працаваць, а можа і не хацеў. Усе дні напралёт ён праводзіў ля радыё, слухаў заходнія дэмакрацыі. Пасля былі апошнія лісты ад нашых бацькоў, і пачыналася вайна з Польшчай. Да нас аднойчы завітаў незнаёмы чалавек, які назваў сябе тыран. Дасканала гутару па-беларуску і прыехаў быццам з Латвіі. Меў усе выданыя тады кніжкі Максіма Танка. Мы выпрасілі ў яго толькі танкавую фатаграфію з першай старонкі. Ён цікавіўся, што мы думаем, што збіраемся рабіць. Дзівіўся мужавай пасыўнасці, запалоханасці, але выразна нічога не гаварыў. Ён начаваў у нас у сенях, бо было цесна. Было гэта яшчэ ў Кашпараку. Назаўтра, калі муж пайшоў на працу, ён папрасіў у мяне нажа, скінуў чаравік і пачаў майстраваць абцас. Калі яго разварушыў, дык у абцасе паказалася дзюрка, а ў ёй паперка за 500 злотых. Яшчэ Польшча тады існавала. Ён глядзеў, як я буду рэагаваць на гэта, але я толькі папыталася, па што яму гэта? Хачу студыяваць у Празе, кажа. Ну і ну, думаю, гэта чалавек нядобры, і па што ён пры мне даставаў тыя грошы? Во дзіва. Чалавек усім кватарантам паказаўся падазроным, і яны пачалі шаптацца і пытацца ў мяне, хто гэта. Я ім сказала, што нейкі будучы студэнт. Чалавек прасіў, каб я яго крыху пакінула аднаго ў хаце, пасля ён пайшоў. Муж быў на рабоце. Вечарам, яшчэ муж не вярнуўся, я клала Юрачку спаць. Як раптам прыйшоў да нас малады чалавек і працягнуў мне легітымацыю, на якую я нават не глянула, так спалохалася, што падкасіліся ногі. Ён супакоіў мяне, распытаўся пра нашага начнога госця і пайшоў. Я абняла толькі Юрку і ледзь дачакалася мужа. Нядаўна я пра гэта расказала адной жанчыне. Яна ў мяне толькі папыталася – такі хрыстападобны, кажу, так, бледны, худы, страшны і менавіта хрыстападобны. Яна назвала яго. Гэты чалавек дапамог арганізаваць, а пасля так жа прадаць і праваліць грамаду. Быў гэта страшны чалавек. Болей мы ў хату такіх не пускалі. Прыходзілі да нас толькі свае сябры і нашы змоджанаў. Пасля падзелу Чэхаславаччыны нас пачалі вельмі праследаваць палякі. Яны відавочна патрабавалі, каб чэхі нас вярнулі ў Польшчу, бо мы ж былі польскімі грамадзянамі. І вось у нас бязвыхаднае становішча. Нас выкідаюць. Нехта перадаў мужу, каб мы з сынам схадзілі да аднаго з чэшскіх сенатараў і папрасілі заручыцца за нас. І вось мы ідзем мы з Юрачкам Вяду яго за руку. Калі мы туды прыйшлі, дык усе ва ўрадзе зацікавіліся цудоўным хлопчыкам, які міла гаварыў чэшскія вершы. Пан сенатар прыняў нас ветліва. Я вельмі няўмела папрасіла яго дапамагчы нам. Прасіць нешта для сябе мне было заўсёды цяжка. Ён загадаў сакратарцы напісаць нешта, падпісаў гэта, і мы трапілі ў рукі ўсіх супрацоўнікаў гэтага ўраду. Яны паспелі ўжо купіць Юру чэшскія кніжачкі для дзяцей і сабралі яму троха грошай. Я старалася скрыць тое, што я не прывыкла, каб давалі мне грошы, што я іх прывыкла людзям даваць. Але яны ўсе былі такія шчырыя, такія харошыя, што я ўзяла гэты падарак для сына. І мы сардэчна развіталіся з імі. Так мы засталіся ў Празе. І грозны начальнік паліцыі для чужынцаў, нейкі славак, забылася яго прозвішча, ужо не мог нас так сабе выкінуць. Палякі нейк ужо пранюхалі мае крыўды на іх. І бацькі мне са страхам пісалі, чаму я не маўчу лепей у Празе, што тут шкадуюць, што наогул мяне выпусцілі са сваіх рук. Я чытаю польскія газеты. Кракаўскі кур'ер паранны пісаў, што палякі немцаў разаб'юць, напэўна, і тады пашыраць свае граніцы, так што польскі жолныш падасць руку японскаму. Аж куды ўжо пашырацца граніцы Рэчы Паспалітай? Каго Бог хоча пакараць, адымі розум, думала я. Мы яшчэ паспелі зрабіць Юрачкін партрэцік і паслаць яго бацькам, як немцы напалі на Рэч Паспалітую. Шкада было наших людей, шкада было батьков наших, нашей земли. Война не жарты, немцы не ангелы. Что ж вышло яще горой, як мы боялися? З'єднання Беларуси и яе освобождение полностью закрыло мне гора моей семьи. Хутко написали нам, что тата мой поменял свою кватеру на горшую Гродне, и я уже ведала, что это значит. Неўзабаве гэта пацвердзілася, і мы ад зэльвінцаў атрымалі справу аб тым, як ля сцяны нейкага хлява ў зэльве забілі 21 чалавека, у тым ліку старэнькага бацюшку, як апсона зэльвінскага ксянза і інш. Боже мой, каму і па што гэта было трэба? Калі хто і чакаў чаго, дык не гэтага. Старенький гэты святар, памятаю, вельмі любіў тулипаны, а матушка яго была старенькая, малая, як куропатка. Ён приходзіў до нас хрестіць Юрочку, і такі быў бяскрыўны. Што там далі у нас рабілася, я не ведала, але лёс таты мяне ўстрывожыў, і тут я пыталася, за што? Я не ведала, як дапамагчы ім. Написала листа у палаўкі да чалавека, які быў многім нам забавязаны, да Люціка Уладка. Гэта быў набожны чалавек, наш сусед. Яму давалася балота касіць, поле, што засеяць. Мама і лячыла дзяцей ім, і жаніла, і нават на вяселлі ў іх была каравайніцай, што было супраць яе правілу. І вось гэты чалавек прадаў нас. Першы падпісаўся на вываз мамы з дзецьмі, бо тату ўжо дабівалі ў Гродні ў турме разам з яго братам Валодзем і пляменнікам Віталем.
Аўдыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.